Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga. Salam persekutuan Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali baca Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Ya. Kita mulai baca dari ayat 28. Ayat 28. Ya, puji Tuhan. Ayat 28 sudah dapat. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Tetapi untuk membenarkan diri, siapakah sesamaku manusia? Kata Yesus. Terus, kebetulan Anda. Terus. Ya, puji Tuhan, cukup puji Tuhan. Haleluya. Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan di sini, di mana Tuhan menekankan seorang yang meninggalkan Yerusalem dan turun ke Yeriko. Sebagaimana yang lalu sudah saya katakan, Yerusalem adalah tempat ibadah, di mana di Yerusalem ada bait Allah, ada rumah Allah. Sedangkan Yeriko itu adalah bayangan gambaran daripada dunia dengan segala kemewahannya. Ya, itulah Yeriko, kota kebanggaan dengan segala kemewahannya. Orang ini turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Sebagaimana Yehezkiel 14 mengatakan, ayat 12, 13, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hei anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, di garis bawahi, dengan berubah setia, aku akan mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya. Ya, dan seterusnya. Berubah setia. Ini adalah gambaran dari orang yang tinggalkan Yerusalem dan dia menuju ke Yeriko. Ya. Tinggalkan Yerusalem menuju ke Yeriko. Ini berarti berubah setia. Yerusalem adalah tempat ibadah di mana di sana kita boleh melaksanakan ibadah dengan setia. Ibadah dengan setia di rumah Tuhan dengan membawa persembahan-persembahan korban kepada Tuhan dalam melaksanakan ibadah. Tetapi kalau kita berubah setia, tinggalkan Yerusalem, itu berubah setia, turun dari Yerusalem ke Yeriko, ke duniawian, ke kemewahan dunia, kekayaan dunia. Yeriko itu adalah kota yang penuh dengan segala kemewahannya. Saudara, itu tinggalkan Yeriko, berubah setia. Ibadahnya berubah setia, pelayanannya berubah setia. Maka orang yang berubah setia ini berkata apa? Ayat 13. Hei anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku, dosa apa? Berubah setia. Jadi dulu setia, sekarang tidak setia. Itu berubah setia itu di mata Tuhan itu apa? Berdosa. Berdosa. Mestinya yang tidak setia harus setia. Jangan yang sudah setia kemudian dia tinggalkan. Itu berdosa. Dan orang yang berubah setia, Tuhan mengacungkan tanganku melawannya. Orang yang berubah setia itu menjadi lawannya Tuhan. Melawan Tuhan. Dan kalau Tuhan bertindak berhadapan dengan Tuhan, maka makanannya, memusnahkan persediaan makanan, permasalahan makanan itu permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonominya hancur. Sampai terjadi yang namanya kelaparan. Nah ini, saudara, kalau kita lihat kisah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia itu jatuh ke dalam tangan penyamun. Dia jatuh dalam tangan penyamun, maka di sana dia lebih daripada kelaparan, yaitu hartanya habis, dirampok, dirampas, hartanya habis, dirampak, dirampas, dirampok, dan juga dia dianiaya. Hartanya habis-habisan. Ya. Dan kemudian dia juga dianiaya sampai setengah mati. Setengah mati, saudara. Hidupnya setengah mati. Kalau berubah setia itu, hidupnya nanti mengalami setengah mati. Karuan kalau mati. Ya. Setengah mati. Saudara mau setengah mati? Ya. Tapi bersama dengan Tuhan, kita hidup. Tuhan kita itu memberi kita hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ada di tepi maut sekalipun, Tuhan merubah itu menjadi hidup. Sebagaimana Mazmur 103 yang berulang kali saya kutip, bahwa Tuhan itu baik, mengampuni. Yang pertama, mengampuni segala dosa dan kesalahan. Yang kedua, menyembuhkan segala penyakit. Yang ketiga, menebus dari liang kubur, ya, ditebus dari maut, ya, luput dari maut. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Biar kita juga baik untuk Tuhan. Tuhan itu sangat baik buat kita. Ya, tak habis-habisnya kebaikan Tuhan yang Dia berikan kepada kita senantiasa yang mau datang kepada Tuhan. Dan kita berkemenangan. Pasti kita berkemenangan karena Tuhan itu baik dan sangat baik. Janji Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu setia adanya. Puji Tuhan, haleluya. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Mari kita baca. Karena iman ia juga kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia dengan huruf besar telah Tuhan, dia yang menjanjikannya itu setia. Dia yang menjanjikannya itu setia. Janji firman Tuhan itu setia. Apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan pasti digenapkan. Karena dia itu setia adanya. Tidak pernah berubah setia. Janji Tuhan tidak pernah berubah setia. Dia tidak pernah berubah setia. Haleluya. Itulah janji Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu setia. Mari kita juga setia untuk Tuhan. Kita mau setia bagi Dia, bagi mempelai pria sorgawi Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus setia. Dia setia dan kita pun juga mau setia supaya kita bisa diangkat menjadi mempelai daripada Tuhan dalam kesetiaannya yang luar biasa bagi kita sekalian. Ia melakukan janjinya dengan setia. Kita tambah Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dia yang menjanjikannya itu setia. Ya, lanjut saja tambah. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Terus, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Haleluya. Karena Dia itu setia, janjinya itu setia, maka kita pun juga harus setia. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadahnya juga harus. Jangan meninggalkan, ini yang bilang siapa? Firman toh, jangan meninggalkan atau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hari ini kan pertemuan ibadah toh? Iya kan hari ini pertemuan ibadah. Ya puji Tuhan. Marilah kita saling menasehati. Kalau ada yang tidak mau beribadah, kita nasehati, kita ajak. Dan marilah kita saling menasihati dan semakin giat, tambah giat ibadahnya, pelayanan dan ibadah tambah giat. Amin. Semakin giat melakukannya. Puji Tuhan, Tuhan mau tambah giat Tuhan mau setia kita tambah giat. Ibadah kita tambah giat. Pelayanan kita tambah giat. Puji Tuhan. Ya, karena apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Makin hari makin tahun, makin hari makin tahun. Berarti kedatangan Tuhan makin dekat. Tidak lama lagi dia datang. Dan untuk itu kita diminta oleh firman Tuhan makin setia. Karena dia yang berjanji. Firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Karena dia itu setia. Amin. Tuhan itu setia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan untuk itu kita juga makin giat. Giat selalu. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang segera akan datang kembali. Tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali, akan menjemput sidang mempelai perempuannya. Gereja mempelai perempuannya diangkat oleh Tuhan bagi mereka yang setia. Tidak berubah setia. Tidak berubah setia. Ya. Setia itu penting sekali, saudara ya. Setia itu bukan hanya waktu diberkati. Waktu aku mau setia karena Tuhan itu memberkati saya. Bukan. Tapi setia itu ada berkat, tidak ada berkat. Dalam keadaan apapun, itulah kita tunjukkan kita tetap setia. Jangan karena repot kemudian setianya kurang. Tetapi walaupun sibuk, tetap setia. Amin. Ya, itu saudara. Repot itu berkat Tuhan loh. Kita bisa repot dari pekerjaan itu berkat Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Mari kita juga setia. Karena dia itu setia, mari kita juga mau setia. Dan kita juga mau setia dengan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu artinya tidak menjauhkan diri dari ibadah dan pelayanan. Haleluya. Nah, perjalanan orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini di tengah jalan jatuh dalam tangan perampok. Ya. Ya puji Tuhan. Namanya dirampok itu ya semuanya habis, hartanya habis. Kalau kita tinggalkan, tidak ada kesetiaan, Tuhan juga bisa mencabut segala berkat yang ada. Ya. Dan juga dia dianiaya setengah mati. Ya, penderitaan setengah mati. Kalau kita berubah setia, jangan sampai berubah setia. Harta bisa dicabut oleh Tuhan. Apa yang kita miliki bisa dicabut oleh Tuhan. Dan juga tubuh ini dianiaya oleh perampok. Setengah mati. Nyaris mati. Tidak ada pengharapan. Setengah mati. Hidupnya tidak ada pengharapan. Penuh keputusasaan. Berbuat ini salah, berbuat ini salah. Bekerja ini tidak berhasil, bekerja ini tidak berhasil. Tetapi kegagalan dan kegagalan terus terjadi. Kalau kita berubah setia. Namun puji Tuhan. Di sana dia seperti ada harapan sedikit. sementara dia setengah mati di perjalanan itu, lewatlah imam-imam. Dia kira imam-imam itu mau menolong dia. Lewatlah orang Lewi. Dikira orang Lewi ini mau menolong dia. Ini berarti sama-sama dari Yerusalem, bersama-sama dari rumah Tuhan. Ya. Mungkin satu gereja, satu jemaat. Tapi imam dan Lewi ini tidak menolong dia. Sebab imam dan Lewi ini juga takut. Nanti kalau menolong, nanti malah dia dirampok. Sebab itu dia dari seberang, meripit di seberang sana, dia jalannya jauh dari orang ini. Dia tidak mau menolong. Lewi itu adalah bayangan dari pelayan-pelayan dalam rumah Tuhan. Lewi. Mungkin dia pelayan musik atau paduan suara atau pelayanan lain-lain. Dia bukan jemaat biasa. Ya, dia adalah pelayan dalam rumah Tuhan. Tapi pelayan pun tidak bisa menolong dia. Imam itu adalah hamba Tuhan yang full time. Hamba Tuhan pun tidak bisa menolong dia. Tentu dia mengharapkan, karena ini orang Lewi pasti bisa menolong. Wah, ini saya lihat di Yerusalem adalah pelayan, pelayan musik. Dia pelayan paduan suara. Ya, pasti menolong. Tapi tidak menolong. Imam lewat. Hamba Tuhan yang full time pun tidak bisa menolong. Sebab mereka juga adalah manusia yang terbatas. Kemampuannya juga terbatas. Ya. Pelayan-pelayan itu juga terbatas. Hamba-hamba Tuhan juga terbatas. Cara jasmaninya terbatas. Tak dapat memberikan pertolongan. Orang-orang yang melayani tidak bisa menolong. Saudara, kalau kita mengalami masa krisis, tidak ada satu manusia yang bisa menolong kita. Tidak ada satu manusia yang sanggup menolong kita. Sebab manusia itu juga perlu pertolongan. Tapi di situ lewat seorang yang asing. Samaria. Ayat 33 kita baca ulang. Lalu datang seorang Samaria yang sedang berjalan tergeraklah belas kasihan. Ya, kita berhenti aja dulu. Orang Samaria ini membayangkan Tuhan Yesus. Ya, orang Samaria ini, saudara, musnya tidak bisa menolong. Ya. Tapi orang Samaria ini singkatnya justru yang memberikan pertolongan. Apa kata firman Tuhan? Injil Yohanes 8. Injil Yohanes 8 ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Cukup. Jadi orang-orang Yahudi sendiri mengatakan atau memfitnah, menghina Tuhan Yesus adalah orang Samaria dan kerasukan setan. Jadi orang Samaria ini menunjukkan pribadi Yesus. Ya. Menunjukkan pribadi Yesus yang disamakan dengan orang Samaria. Orang Samaria, bahkan lebih dari orang Samaria, Yesus dikatakan kerasukan setan. Bukan main, saudara ya, orang-orang Yahudi ini saking bencinya sama Tuhan Yesus. Ya, saking bencinya seorang sama Yesus. Yesus dikatakan orang Samaria, dianggap orang kafir dan kerasukan setan. Penghinaan yang sangat luar biasa. Ya. Itulah Yesus. Jadi orang Samaria ini adalah, membayangkan, pribadi Yesus yang dianggap sebagai orang-orang Samaria. Dan karenanya mereka, orang-orang Yahudi ini, sangat benci sama dia. Orang Yahudi itu banyak orang Kristen pada umumnya, ya. Orang Kristen pada umumnya itu menolak Yesus. Menolak Yesus. Mempelai pria ditolak. Kita tambah ayat ke bawah, ayat yang ke-58 dari Injil Yohanes 8 tadi, ayat 58. Aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi saking orang Yahudi, saking bencinya sama Tuhan Yesus, bukan saja dikatakan Samaria dan setan, atau dikatakan kafir. Orang Samaria itu oleh orang Yahudi itu dianggap kafir, orang berdosa, jijik di hadapan orang Yahudi. Dan juga dikatakan setan. Dan lebih dari itu, mereka mengambil batu, mau melempari Tuhan Yesus dengan batu. Tapi Tuhan Yesus menyingkir. Belum waktunya dia harus dianiaya. Belum waktunya dia harus mati. Tetapi di sana Tuhan Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Karena waktunya belum sampai untuk dia dianiaya sampai mati. Dan di sanalah kita melihat Samaria ini membayangkan pribadi Yesus yang sangat dihinakan, yang sangat dibenci. Memang firman Tuhan berkata, orang semua akan membenci kepada Yesus. Kalau kita ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, seringkali kita juga dibenci. Dibenci sana sini, membenci kita. Ya. Tapi puji Tuhan, sebelum orang membenci kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah dibenci lebih dulu. Dan Tuhan Yesus jelek-jelekan, orang Samaria, kafir kau. Orang Kristen juga kan dikatakan kafir, toh? Kafir, toh? Kafiran. Ya. Kerasukan setan. Lempar. Itu sudah menjadi pengalaman Yesus. Di mana Tuhan Yesuslah yang sangat dihina, dibenci begitu rupa. Malah justru yang benci dia justru orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sendiri, bangsanya sendiri. Saudara dalam PMA, yang menolak PMA ini kebanyakan adalah orang Yahudi sendiri, orang Kristen sendiri, jemaat sendiri menghinakan PMA, tidak mau menerima dengan penuh Bahkan melakukan PMA pun tidak mau. Sayang. Itu sudah menjadi pengalaman saya dalam pelayanan, pengajaran mempelai Alkitabiah. Sebagaimana Yesus dibenci oleh orang-orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi itu tega untuk mengatakan Yesus ini Samaria kafir. Yesus ini kerasukan setan. Yesus ini harus dibunuh. Dilempar batu. Dalam gerak pelayanan PMA juga ada yang tidak mau menerima, menolak, membenci. Saudara, bahkan yang benci itu orang mana? Orang Yahudi sendiri. Bangsanya sendiri. PMA itu seringkali juga yang nolak itu bukan orang lain. Orang Kristen sendiri, bahkan jemaatnya sendiri. Jemaat yang dibimbing dalam pengajaran mempelai Alkitabiah juga tidak mau menerima, menolak. Untuk itu maka Tuhan Yesus harus menghilang. Tinggalkan orang yang membenci itu, Tuhan. Tinggalkan bait Allah, Tuhan bersembunyi. Mau menerima PMA dengan sepenuh? Haleluya. Haleluya. Bukan menerima saya, pengajaran mempelai Alkitabiah harus kita terima 100%. Puji Tuhan, dan kita dukung penuh PMA ini, kita dukung dalam doa, dalam pelayanan, dalam pengorbanan tenaga, pikiran, keuangan, dan lain sebagainya. Nyatanya, orang yang jatuh dalam tangan penyamun ini, yang menolong bukan imam, yang menolong bukan Lewi, saudara, bayangkan, Lewi ini adalah pelayan-pelayan dalam jemaat. Imam ini adalah bayangan hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan? Ada banyak hamba Tuhan? Banyak. Banyak pendeta? Banyak, saudara. Tetapi yang menolong hanya orang Samaria. Orang Samaria yang menunjukkan pribadi daripada Tuhan Yesus. So, mereka mengatakan Yesus ini orang Samaria. Padahal tuliskan orang Samaria. Ya. Orang Samaria dan kerasukan setan. So, itu mereka mau lempar batu. Dan betul-betul Tuhan Yesus ada pengalaman bagaikan dilempar batu. Pada waktu Tuhan Yesus ada di Getsemani. Dia berdoa di Getsemani. Dia berdoa. Dan dia berkata kepada 3 murid yang bersama dengan dia. Petrus, Yohanes, Yakobus, kamu tunggu di sini. Aku akan berdoa sejauh sepelempar batu. Itulah Yesus siap betul-betul dilempar batu. Dan dari sana dia ditangkap. Dan dia dijual oleh Yudas. Notabene adalah muridnya sendiri. Bagaikan jemaatnya sendiri. Menolak dia, mengkhianati dia. Yang selalu bersama dengan Yesus. Makan bersama Yesus. Dimana-mana pun bersama Yesus. Lukas 10 tadi kita kembali baca. Saya minta dibaca ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ya. Kalimat terakhir. tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Lain dengan imam-imam Lewi dan Samaria. Imam-imam, ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta gitu. Lewi inilah pelayan-pelayan dalam jemaat, tapi mereka tidak ada rasa belas kasihan. Beda dengan Samaria ini. Samaria ini karena dia ada rasa belas kasihan, tergeraklah hatinya untuk menolong. 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan. Ya, puji Tuhan, cukup dulu ya. Kemudian Samaria ini dengan rasa apa? Ada rasa belas kasihan. Dengan rasa belas kasihan, maka dia menolong orang yang jatuh dalam tangan penyamun. Saudara, kalau tidak karena kasih kemurahan Tuhan, orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko tidak mungkin tertolong. Sebab tidak ada satu kekuatan manusia bagaikan imam dan Lewi bisa menolong. Satu-satunya yang bisa menolong adalah orang Samaria yang ada rasa belas kasihan. Di mana orang Samaria itulah menunjukkan pribadi Yesus. Yesus orang Samaria yang dikatakan orang Samaria, tapi Yesus bukan orang Samaria. Yesus adalah orang Yahudi. Tapi kemudian orang Yahudi memfitnah Yesus itu Samaria dan kerasukan setan. Harus dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus mempunyai hati kasih. Tuhan Yesus ada kasih. Tuhan Yesus ada kasih. Tuhan Yesus juga tetap setia. Tuhan Yesus yang memanggil saudara dan saya adalah Tuhan Yesus yang setia. Dan Tuhan Yesus itu tetap setia. Manakala kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tetap setia. Puji Tuhan, mempelai pria itu luar biasa. Sangat luar biasa kasih setianya kepada kita. Ya. Belas kasihan. Kita melihat belas kasihan Matius pasal yang ke-7. Puji Tuhan, belas kasihannya. Matius pasal 9. Ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Matius 9 ayat 36. Ya. Baca. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena merekalah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mengerti? Orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya. Orang yang terlantar sampai jatuh ke dalam tangan penyamun itu adalah domba-domba yang tidak tergembalakan. Domba yang tidak mau tergembalakan. Yang tidak mau digembalakan. Tinggalkan penggembalaan. Tidak setia, tinggalkan penggembalaan. Meninggalkan penggembalaan. Untung masih ada orang Samaria ini. Untung masih ada Yesus gembala yang baik. Tuhan Yesus gembala yang baik. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka? Karena mereka itu seperti domba yang tidak tergembalakan. Janganlah jadi domba yang tidak mau digembalakan. Jadilah kawanan domba yang mau digembalakan. Gembala besar adalah Tuhan Yesus. Harus dekat dalam penggembalaan. Jangan tinggalkan penggembalaan. Sebab orang yang tinggalkan penggembalaan dilihat oleh Tuhan itu seperti orang yang lelah dan juga terlantar. Kalau kita baca di ayat di atasnya, ya ayat di atasnya itu ayat 35 ya. Matius 9 dan 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya. Ya, orang-orang yang sakit dan lemah. Orang yang jatuh dalam tangan penyamun ini adalah bagaikan orang yang lemah, dianiaya, sakit, saudara. Tetapi tergeraklah hati Yesus dengan penuh belas kasihan. Karena Tuhan Yesus melihat mereka domba yang tak tergembalakan. Seperti domba yang tak tergembalakan. Jemaat itu adalah jemaat, adalah kawanan domba-domba yang mau digembalakan. Nurut dalam penggembalaan. Kalau jemaat tidak menurut dalam penggembalaan, dia adalah jemaat yang kawanan domba yang terlantar. Domba tapi terlantar. Seperti domba yang tidak terlantar seperti domba yang tak bergembala. Mau jadi domba yang tak bergembala? Biarlah kita jadi kawanan domba yang mau digembalakan. Manakala kita dalam keadaan kelemahan, manakala kita dalam penyakit, dia gembala yang baik datang menolong kita. Dia datang merawat kita. Seperti orang jatuh dalam tangan penyamun ini, langsung dirawat oleh orang Samaria ini. Diangkat, dibawa ke tempat penginapan. Dan di sana dibayar penginapannya. Hotelnya dibayar. Tuhan mengadakan semuanya. Tuhan mengatur semua yang terbaik. Inilah yang tergembalakan. Kalau tidak tergembalakan, terlantar. Ya. Jangan jemaat jadi jemaat yang tak mau digembalakan. Harus mau digembalakan. Puji Tuhan. Nurut dalam penggembalaan. Domba itu, kalau dalam penggembalaan, sistem penggembalaan, itu domba itu harus dekat dengan gembala. Ya toh? Ya toh? Ya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Markus 6, kita tambah Markus 6. Markus 6. Puji Tuhan. Kita langsung ke ayat 34. Ayat 34. Ya. Sudah dapat? Ya, mari kita baca. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sebelah orang banyak dan tergeraklah hatinya oleh, lagi sekali kalimat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tuhan melihat orang-orang ini, 5.000 orang ini. Tuhan lihat 5.000 orang ini bagaikan domba yang tidak mempunyai gembala. Kumpul banyak. Jemaatnya banyak. 5.000 orang kumpul. Tapi bagaikan domba yang tidak tergembala. Sebab itu Tuhan mau menggembalakan mereka. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Untuk tergembalakan, maka Tuhan memberi pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Untuk tergembalakan, kita perlu firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan kemudian terjadilah satu mujizat besar. 5.000 orang itu semua dijamin apa? Bukan saja rohani dengan mengajar, tapi juga sampai jasmani. Mereka makan sampai kenyang. Ayat 42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ngono kok enggak senang saudara ya. Saya enggak lihat wajah penuh sukacita. Oleh ada pengajaran, maka berkat jasmani turun. Makan sampai kenyang. Ya, jadi untung aja tidak ada yang diet waktu itu ya. Ya, makan sampai kenyang. Ya, puji Tuhan. Bahkan kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Masih ada lebih 12 bakul. Tapi syaratnya ada. Karena Tuhan sebagai gembala syaratnya ada. Untuk setelah Tuhan mengajar, maka Tuhan bertindak sebagai gembala, dia menyampaikan, memberikan berkat. Kita baca ayat 37. Ya. Ayat 37 ya. Markus 6 tadi. Tapi jawabnya, kamu harus memberi makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa sesudah lima roti, dua dan dua ikan. Perhatikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput yang hijau. Maka duduklah mereka sekelompok-sekelompok. Ada yang 100, ada yang 50, dan seterusnya. Tuhan sebagai gembala yang ada belas kasihan. Tuhan yang ada belas kasihan bertindak sebagai gembala, mau mengadakan mujizat, tapi dengan syarat harus nurut, berkelompok. Itu perintah gembala, berkelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Pas, yang 100 tidak boleh kelebihan, tidak boleh kurang, pas. Yang 50 juga harus pas. Ini adalah berarti nurut dalam penggembalaan. Nurut 100 ya 100, 50 ya 50, kelompok-kelompok ini. Ini hanya menunjukkan bahwa harus patuh dalam penggembalaan. Apa yang diatur oleh gembala harus nurut. Apa yang diatur oleh gembala harus nurut. Supaya diberkati. Mau diberkati. Haleluya. Mau diberkati. Haleluya. Nurut dalam penggembalaan. Ya. Tuhan mau mengadakan mujizat yang mau menurut dalam penggembalaan. Jangan karepe dhewe. 100 wis aku melok pisan. Sudah, ini sudah jangkep 100. Enggak, enggak popo lah 101 lah enggak ketahuan. Enggak bisa. Ya. Harus nurut dalam penggembalaan. Ojo karepe dhewe. Dalam penggembalaan harus nurut dalam penggembalaan. Ya. Jangan anggap sepele penggembalaan itu. Apa yang sudah diatur oleh gembala harus nurut. Jangan maunya sendiri. Saudara, Tuhan mengajar. Lebih dulu Tuhan mengajar. Sesudah Tuhan mengajar, baru Tuhan ajar, mereka nurut dalam penggembalaan. Orang yang setelah menerima pengajaran, pasti nurut apa yang diatur oleh gembala. Sekali lagi, setelah Tuhan mengajar, baru Tuhan mengatakan harus berkelompok 150. Itu artinya orang yang mau menerima pengajaran firman Tuhan itu pasti nurut apa yang diatur oleh gembala. Ngoten poros derek. Purun? Ya. Ini firman Tuhan, saya enggak ngarang-ngarang, saudara ya. Ini firman. Tergeraklah hati Tuhan dengan belas kasihan. Karena Tuhan bertindak sebagai gembala. Dialah gembala yang baik ada di tengah-tengah kita. Tuhan adalah gembala yang baik ada di tengah kita. Dia bertanggung jawab keselamatan kita. Gembala yang baik itu bertanggung jawab keselamatan saudara dan saya. Keselamatan saya ada dalam tangan gembala yang baik. Haleluya. Kita harus akui ini. Engkaulah gembala yang baik. Gembalakanlah aku ya Tuhan. Supaya aku digembalakan dalam firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan juga aku mau digembalakan dalam persekutuan jemaat. Menurut dalam persekutuan jemaat. Kalau mereka ini mau menurut, 150, akhirnya mereka, ayat 42 mengatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Sampai puas. Haleluya. Puji Tuhan. Padahal tadinya mereka lapar. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita yang mau terbuka hati dengan firman Tuhan. Haleluya. 5.000 orang semua makan sampai kenyang dan pulang dengan puas atas berkat gembala yang baik. Gembala yang baik. Kita memiliki Tuhan gembala yang baik. Gembala yang baik itu penuh dengan belas
kasihan. Gembala yang baik itu penuh dengan belas kasihan. Tidak ada satu yang dilewati. Semua Tuhan menaruh belas kasihan. Kepada kita semua Tuhan menaruh belas kasihan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Kita perlu uluran tangan Tuhan. Haleluya. Silakan angkatkan tangan yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan melihat tangan-tangan yang diulurkan. Kiranya tangan Kristus kepala dijamah, menjamah kita seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Dalam kuat kuasanya yang ajaib. Ada mujizatnya terjadi. Bisa terjadi hari ini juga. Puji Tuhan. Silakan turunkan tangan. Haleluya. Dia gembala yang baik. Dia menggembalakan kawanan domba-dombanya. Saat ini, siang hari ini. Marilah kita menyatu dalam penggembalaannya. Tidak merupakan kawanan domba yang tercerai-berai. Karena dia tahu kita banyak kekurangan. Mungkin ada kalanya kita bagaikan orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi untung masih ada gembala yang baik. Tidak ada satu manusia bisa menolong. Imam tidak bisa, Lewi tidak bisa. Tapi hanya orang Samaria. Gembala yang baik. Itulah mempelai pria Tuhan Yesus. Itulah gembala yang baik bagi kita. Di Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.